Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας η Μαρία Σφυρόαερα. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ. Πρώτα-πρώτα, στη διάρκεια της εκπομπής μπορούμε να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας με ένα τέτοιο μήνυμα. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, που εμείς θα τα κοιτάξουμε και εφόσον ταιριάξουν με τα υπόλοιπα, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, όπως η σελίδα της εκπομπής μας. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, από την τηλεόρασή σας, αλλά και από το διαδικτύο από το rteco.gr. Η εκπομπή, αφού μεταδοθεί, ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε είναι διαθέσιμη και on demand, ετεροχρονισμένα, τις επόμενες μέρες, από το web radio της ΕΡΤ. Αυτό για το ξεκίνημα και καθώς έχουμε πολλές συνεντεύξεις σήμερα, κατευθείαν ένα τραγούδι. Avanti maestro! Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? το πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι, έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Πρόκειται για μια παράσταση η οποία αναφέρεται στην Ελευσίνα, αλλά δεν γίνεται στην Ελευσίνα. Είναι φόρος τιμής στην πόλη της Ελευσίνας, που είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, αλλά η παράσταση γίνεται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας του Δήμου Πετρούπολης και πρόκειται για τα Ελευσίνια Μυστήρια, σε κείμενο του Δημήτρη Περετζή και σκηνοθεσία της Μαρίας Περετζή, που θα παρουσιαστεί την Δευτέρα και την Τρίτη που μας έρχεται, 25 και 26 του μηνός, από την ομάδα Ρόδα, μια ιδιαίτερη ομάδα που κατά καιρούς μας έχει απασχολήσει, μια ομάδα που επαναλαμβάνει τα θέματα της, έχει ανεβάσει πολλές φορές, μελετάει και ξαναμελετάει θέματα που έχουν να κάνουν με ένα ιερό θέατρο, κάπως έτσι το ονομάζουν. Είναι το έπος του Γιλγαμές, είναι η τρικυμία του Σέξπιρ, είναι ο Αλκιβιάδης, είναι ο
Άγιος Αλκιβιάδης.
Ο Άγιος Αλκιβιάδης, δεν το θυμόμουν ότι είναι και Άγιος, ότι είναι το Άγιος στην αρχή.
Είναι σημαντικό, Γιώργο.
Ναι. Και σκέψω ότι αυτή είναι και η πρώτη παράσταση που είχα δει από την
ναι,
ομάδα.
Ναι, θυμάμαι, Ρόδα. Μου είχες μιλήσει με πολύ ενθουσιασμό για αυτή την παράσταση και συμφώνησα μαζί σου όταν πήγα και την είδα. Ναι. Και τον Γκιλγκαμές, βέβαια, το έπος του Γκιλγκαμές.
Είναι οι παραστάσεις που επαναλαμβάνει ξανά και ξανά και τις ξαναμελετάει η ομάδα. Λοιπόν, τα Ελευσίνα Μυστήρια νομίζω ότι δεν έχουν ξανανεύει, βέβαια.
Όχι, είναι η πρώτη φορά ναι. που παρουσιάζονται.
Βέβαια, είχε παρουσιαστεί κάτι από τα Ελευσίνα Μυστήρια στον
Άγιο Αλκιβιάδη. Αλκιβιάδη υπήρχαν κάποιες σκηνές.
Λοιπόν, τα Ελευσίνα Μυστήρια είναι μυστήρια. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς γινόταν. Ξέρουμε από εδώ και από εκεί έχουν διαρρεύσει διάφορα πράγματα γιατί απαγορευόταν να βγουν προς τα έξω.
Και οι μύστες βεβαίως δεν άνοιγαν το στόμα τους, για να τα λέμε όλα. Δεν μπορούσαν να το ρισκάρουν.
Είχε χτυπηθεί κάποια στιγμή ο Εσχύλος γιατί λέει κάτι είχε αποκαλύψει. Κατά την άποψή μου, κάτι αποκαλύπτει και ο Σοφοκλής στον Ειδίποδα επί Κολωνό. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αφού έχουμε τον Δημήτρη Περετζή, θα μας πει περισσότερα εκείνος για τις πηγές από τις οποίες άντλησε το υλικό για να κάνει το έργο του. Καλησπέρα, κύριε Περετζή.
Γεια σας, κύριε Περετζή. Πόσος χρόνος έρευνας χρειάστηκε για να συγκεντρώσετε το υλικό που χρησιμοποίησατε στα κείμενα της παράστασης?
Πολλά χρόνια. Η απλή απάντηση είναι 8 χρόνια. Αλλά τα Ελευσίνια Μυστήρια είναι κάτι που απασχολεί πολλούς ανθρώπους από πάρα πολύ καιρό, μας έχει απασχολήσει. 8 χρόνια είναι που αποφασίσαμε να γίνει θεατρικό έργο και το μελετήσαμε επιστάμενα. Προσπαθήσαμε και βρήκαμε όλες τις πηγές, προσπαθήσαμε να είμαστε ακριβείς σε αυτά τα οποία αναφέρουμε, στα κείμενα τα οποία στους διαλόγους μέσα στους θεατρικούς διαλόγους, τα κείμενα, ορισμένα κείμενα είναι παρμένα, όπως είπατε κι εσείς, από τραγωδίες αλλά και από κωμωδίες του Αριστοφάνους, από τους Βάτραχους.
Βέβαια, οι Βάτραχοι έχουν τους μύστες εκεί.
Ακριβώς. Που εκεί πέρα έχει μέσα ορισμένες διαλόγους που διαμείβονται, που έχουν σχετίζονται με τα Ελευσίνια Μυστήρια.
Ναι.
Στη σύγχρονη εποχή έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα αυτό και έχουν δώσει ολοκληρωμένες απόψεις. Όταν λέω ολοκληρωμένες, εννοώ ολοκληρωμένες ότι σύμφωνα με την άποψή τους είπανε ό,τι μπορούσε να υποθεί. Αυτό εννοώ. Όχι ότι ξέρουμε όλα που γινόντουσαν στις τελετές εκείνες, αλλά αυτοί που γράψανε προσπαθήσαν να δώσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συνέβαινε εκεί.
Έχω την αίσθηση πάντως ότι θα πρέπει να ξεκινάτε από τον ομηρικό ύμνο στην Δήμητρα. Καθώς λέτε στο δελτίο τύπου που βλέπουμε ότι η ίδια η θεά είπε στους ανθρώπους πώς να κάνουν τα μυστήρια.
Αυτός είναι και ο μύθος που είναι κάτω η βάση των Ελευσινίων Μυστήριων. Mm-hmm. Ότι η ίδια η θεά αποκάλυψε. Ξέρετε, αυτή η έννοια της θεϊκής αποκάλυψης εμφανίζεται συχνά στον αρχαίο κόσμο, στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Και δεν είναι μονάχα τέτοιου είδους μυστικές τελετές. Ακόμα και φιλοσοφία, ορισμένα κομμάτια της φιλοσοφίας, υποτίθεται ότι αποκαλύφθηκαν με θεϊκή παρέμβαση. Ο ίδιος ο Σωκράτης υποτίθεται πως ήταν μαθητής της Διοτίμα και όλα όσα ξέρει ο Σωκράτης, αυτά που καταγράφει ο Πλάτων στο Συμπόσιο, δοθήκανε με τέτοιου είδους παρέμβαση στο Σωκράτη. Δηλαδή αποκαλυπτική. Ήταν αποκαλύψεις τις οποίες είχε συλλάβει η Διοτίμα, η οποία ήταν προθιέρια μυστηριακών τελετών στη Μαντίνια. Υπάρχει δηλαδή το στοιχείο αυτό. Δεν είναι ότι μόνο τα Ελευσίνια ήταν προϊόν θεϊκής αποκάλυψης.
Εμείς όμως τώρα μιλάμε για τα ελευσίνια, κύριε Περετζή, ναι. Και θέλουμε να μας πείτε στην παράσταση πώς εξελίσσονται οι 9 μέρες των μυστηρίων. Τι θα δούνε με δύο λόγια οι θεατές?
Κοιτάξτε, όποιος πάει και προσπαθήσει και δει τα ελευσίνια μυστηρία και προσπαθήσει να καταλάβει τι του δείχνεται, δεν μπορεί απλά να του δείξει κανείς τις 9 μέρες. Πρέπει να πάει λίγο πιο πίσω στο υπόβαθρο το μυθολογικό, το οποίο είναι δηλαδή ο μύθος της Δήμητρας, ο τρόπος που η κόρη της πέθανε, την πήρε ο Άδης, και η φασαρία που έκανε στο Δία για να έρθει πίσω η κόρη της και να έρχεται κάθε χρόνο να επιστρέφει. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το δείχνουμε στην παράσταση. Mm. Είναι δηλαδή μέρος της παράστασης η παρουσίαση αυτού του μύθου. Κάποια στιγμή ξεκινάει σε χρόνο, ας το πούμε, ιστορικό, δηλαδή πραγματικό, δηλαδή η μια μέρα πίσω από την άλλη, να δείχνουν τις μέρες τι συνέβαινε εκεί πέρα. Και αυτά που συνέβαιναν ήταν μια μεγάλη πομπή η οποία ξεκίναγε από την Αθήνα. Η πομπή έφτανε μετά από 2 μέρες κάτω στην Ελευσίνα και μετά, μάλλον ξεκινούσε πριν από το να ξεκινήσει η πομπή. Υπήρχε 1-2 μέρες που γινόντουσαν ορισμένες τελετές στην Αθήνα, μετά κάτι σαν βαφτίσια των μυστών, κάτι τέτοιο. Βαπτιζόντουσαν στο Δέλτα του Φαλήρου. Θυσιάζανε ζώα διάφορα τα οποία δίνανε σαν αναθήματα στους ιερείς της Ελευσίνας. Μετά ξεκίναγε η πομπή, πήγαινε κάτω στην Ελευσίνα και εκεί πέρα γινόταν μια πρώτη μύηση που είναι η πιο γνωστή μύηση, αυτή που γινόταν μέσα στο τελεστήριο από τους περισσότερους μύστες που κατεβαίνανε από την Αθήνα μέχρι εκεί κάτω, μέχρι την Ελευσίνα, και μετά την τελευταία μέρα, την ένατη, γινόταν και μια δεύτερη για πολύ λίγους μύστες, που ήταν μια ανώτερη βαθμίδα, αυτή που λέγεται εποπτεία. Έτσι περνάγανε οι 9 μέρες.
Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον, έχετε μέσα και 4 θεούς, δηλαδή υπάρχει ο Πλούτονας, η Περσεφόνη, η Δήμητρα και η Εκάτη. Αλήθεια, η Εκάτη τι ρόλο παίζει στα Ελευσίνια?
Η Εκάτη εμφανίζεται στη μυθολογία σαν στενή σύντροφος της Δήμητρας.
Α, υπό αυτή την έννοια μπαίνει.
Ναι. Και πράγματι τη συνόδευε τη Δήμητρα όταν φωνάζανε που είναι η Περσεφόνη και ψάχναν για την Περσεφόνη.
Κάτι πολύ ωραίο που έχουν οι παραστάσεις σας είναι η κίνησή τους, οι χορογραφίες τους. Εδώ πρέπει να έχουν κάτι το τελετουργικό λογικά. Πού βασιστήκατε για αυτή την τελετουργία, σε αγγεία αρχαία, σε περιγραφές, σε τι?
Όχι. Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε ακρίβεια στη χορογραφία. Βέβαια είχε προσπαθήσει αυτό να το κάνει, ξέρετε, η Πάλμερ, η γυναίκα του Σικελιανού. Όταν είχε ανεβάσει ο Σικελιανός τραγωδίες, ναι, η Πάλμερ είχε καθίσει και είχε βρει από τα αγγεία τα αρχαία όλες τις στάσεις που δείχνανε χορευτών και είχε προσπαθήσει να ανασυνθέσει όλη τη χορογραφία, ναι, με βάση τις εικόνες των αγγείων.
Ο λεγόμενος αρχαϊκός χορός στη συνέχεια.
Ναι, αυτά δεν μπορέσαμε να τα κάνουμε, τι υπάρχει περίπτωση να τα κάνουμε. Όχι. Προσπαθούμε να δώσουμε ένα κλίμα. Χρησιμοποιούμε σαν θεατρικό εργαλείο τους χορούς για να δώσουμε ένα κλίμα ότι τώρα γίνεται μια τελετή, ας πούμε. Όχι ότι έχουμε ακρίβεια ότι αυτές οι τελετές, αυτοί οι χοροί ήταν εκείνοι που γινόντουσαν. Εκεί που προσπαθούμε να έχουμε ακρίβεια είναι στα αποτελέσματα των 2 συγκεκριμένων ημερών της μεγάλης μύησης, που ήταν για τους πολλούς μύστες, και της μικρής μύησης της εποπτείας. Σε αυτό έχουμε επικεντρωθεί, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στο θεατή το τι συνέβαινε σε αυτές τις 2 βραδιές. Στην πρώτη βραδιά, ότι ουσιαστικά η προσπάθεια των ιερέων της Ελευσίνας ήταν να δείξουν να μην φοβάται ο άνθρωπος το θάνατο. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα της τελετής της μικρότερης από τις 2. Και η δεύτερη τελετή, η εποπτεία, ήταν καθοδήγηση σε ένα τρόπο ζωής αυτών που πηγαίνανε να γίνουν ιερείς της Δήμητρας. Mm-hmm. Που μπαίνανε πιο βαθιά στη μύηση, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm.
Λοιπόν, η παράσταση 25 και 26 του μηνός στο
Θέατρο Πέτρας.
Στο Δήμο Πετρούπολης. Να πούμε ότι οι ηθοποιοί που παίζουν στην παράσταση είναι ερασιτέχνες, αλλά είναι καλύτεροι από επαγγελματίες.
Δεν το συζητάμε. Πραγματικά. Και βραβευμένοι βεβαίως, να μην ξεχνάμε το βραβείο Κουν.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εκπαιδεύονται γι' αυτό. Εκπαιδεύονται σε έναν τρόπο ζωής οι άνθρωποι στην ομάδα Ρόδα. Και ναι, έχουν μέσα από αυτή τη σύνδεση που έχουν, κάνουν και τις πρόβες τους, οι οποίες πρόβες μπορεί να κρατάνε χρόνια, διότι δεν γίνονται κάθε μέρα.
Ακριβώς.
Είναι ωραία πράγματα αυτά.
Η μουσική της παράστασης θα βγει σε CD, κύριε Περετζή, θα την έχουμε όπως κάποια υπόλοιπα έργα σας?
Κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό θα εξαρτηθεί από την Μαρία, τη σύζυγό μου, η οποία την έχει ουσιαστικά στην θέση, και τον Τάκη τον Πατερέλη, ο οποίος καθηγείται της μουσικής προσπάθειας. Mm-hmm. Θα αποφασίσουν τι ακριβώς θα κάνουν με τη μουσική, αλλά φαντάζομαι κάποια στιγμή θα θελήσουν να βγάλουν και το CD.
Ωραία. Και μετά θα παιχθεί κάπου αλλού, θα παιχθεί στο χώρο που έχετε εσείς, το δικό σας?
Θα παιχθεί πράγματι στο χώρο που έχουμε εμείς, θα παιχθεί Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Και ελπίζω να παιχθεί και άλλες φωνές, όπως και πολλά έργα μας.
Και στην Ελευσίνα.
Και βέβαια στην Ελευσίνα, που είναι αφιερωμένη παράσταση.
Λοιπόν,
ευχαριστούμε πολύ, κύριε Περετζή.
Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Καλή συνέχεια. Words disappear. Words once so clear. Only echoes passing through the night. Your lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was.
Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από το χώρο του χορού και έχει μια συνάφεια με το προηγούμενο. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ασχολείται με αρχαία θέματα, και αυτό βέβαια με εντελώς διαφορετικό τρόπο, με εντελώς διαφορετικό τελετουργικό, θα λέγαμε, με το τελετουργικό αυτής της δαιμόνιας χορογράφου που άλλαξε τη μοίρα του χορού στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, διέτρεξε όλον αυτόν τον αιώνα. Προσωπικά είχα την τύχη να την δω και στο Ηρώδιο κάποια στιγμή, όταν σε πολύ μεγάλη ηλικία είχε έρθει με το συγκρότημά της και είχε παίξει τότε και εκεί το Λαβύρινθο, αν δεν κάνω λάθος, κάποια κομμάτια, την Κλυτεμνίστρα. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα θέματα που είχαν να κάνουν με τους αρχαίους μύθους. Ο λόγος βέβαια για τη Μάρθα Γκράχαμ, η οποία ουσιαστικά με την παρουσία της σηματοδοτεί τον σύγχρονο χορό. Μάρθα Γκράχαμ και ελληνική μύθη είναι ο τίτλος μιας παρουσίασης ενός project που γίνεται στο θέατρο Αυλαία στη Θεσσαλονίκη αύριο και μεθαύριο. Είναι κάτι το οποίο έχει παρουσιαστεί ήδη στην Αθήνα. Εμείς δεν το είχαμε παρουσιάσει τότε, το παρουσιάζουμε τώρα όμως. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Πέννη Διαμαντοπούλου, χορογράφος, καθηγήτρια τεχνικής και ρεπερτορίου Γκράχαμ, για να μας πει περισσότερα για την παράσταση αυτή και για αυτό που τη συνοδεύει, γιατί υπάρχει και μια ομιλία που νομίζω ότι είναι και αυτή πάρα πολύ χρήσιμη. Καλησπέρα σας, κυρία Διαμαντοπούλου.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας, γεια σας.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την πρωτότυπη παράσταση που συνδυάζει κλασική φιλολογία και σύγχρονο χώρο?
Πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Συνεργάζομαι με την κυρία Νίνα Παπαθανασοπούλου, η οποία έχει κάνει όλη την έρευνα σε σχέση με την... με το έργο της Μάρσα Γκράχαμ που σχετίζεται με τον αρχαίο ελληνικό μύθο. Γνωριζόμασταν πάρα πολλά χρόνια με την κυρία Παπαθανασοπούλου, η οποία ερασιτεχνικά έκανε μαζί μου μαθήματα χορού. Όταν η ίδια πήγε στην Αμερική για να κάνει το διδακτορικό της και ασχολήθηκε περαιτέρω με τους κλασικούς, δεν ξέχασε ποτέ την αγάπη της για την τεχνική του σύγχρονου χορού της Μάρσα Γκράχαμ, και ήταν όνειρό της να συνδυάσει αυτά τα δύο πράγματα και να μοιήσει στην πραγματικότητα το κοινό σε αυτό που έκανε η Γκράχαμ, επηρεαζόμενη από τον αρχαίο ελληνικό μύθο. Δηλαδή η ίδια έπαιρνε τον αρχαίο ελληνικό μύθο, τον έβλεπε από τη δική της μεριά, έκανε, ας μου επιτραπεί η λέξη, μια διασκευή δική της. Έδινε μια δική της κατεύθυνση, μια νέα ματιά στον αρχαίο ελληνικό μύθο, χρησιμοποιώντας βέβαια το πάρα 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 πολύ σημαντικό κινητικό της λεξιλόγιο και την τεχνική της. Και με αυτόν τον τρόπο έρχονται και παντρεύονται τα δύο. Δηλαδή το θέατρο είναι στην απόλυτη του μορφή σε αυτά της τα έργα. Τα έργα όπως είναι η Κλυτεμνήστρα, η Νίδια, όπως αναφερθήκατε και πριν στο Λαβύρινθο, το Errant into the Maze, περιπλάνηση μες στο Λαβύρινθο, το Night Journey που είναι ο μύθος του Ιδίποδα, αλλά ειδωμένο από την πλευρά της Ιωκάστης, και γενικά η προσέγγιση της είναι ο μύθος, η αρχαία ελληνική τραγωδία, ειδωμένη από τη μεριά της γυναίκα ηρωίδα.
Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια πριν περάσουμε και πάλι να μας πείτε και τα υπόλοιπα που είναι να πούμε για την παράσταση. Mm-hmm. Να μας πείτε δύο λόγια πώς γίνεται δύο τόσο διαφορετικοί άνθρωποι που καθόρισαν και αυτοί τον σύγχρονο χορό, όπως ας πούμε ο Έλβιν Έιλι και ο Μέρς Κάνιγχαμ, mm-hmm. να έχουν ξεκινήσει και οι δύο από την ίδια ακριβώς διδασκαλία της Μάρθα Γκρέαμ. Και πόσοι άλλοι δηλαδή έχουν ξεκινήσει από
ήταν
εκεί?
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί τον 20ο αιώνα συναντήθηκαν όλοι αυτοί οι σημαντικοί καλλιτέχνες, και ο Κάνιγχαμ και ο Έιλι και ο Λιμόν, η Τρίσα Μπράουν, η Τουάιλα Θάρπ, όλοι αυτοί οι χορογράφοι βρέθηκαν να μαθητεύουν κοντά της. Και το συγκλονιστικό που έκανε είναι ότι παρόλο που τους εκγύμνασε με το δικό της κινητικό λεξιλόγιο, ποτέ δεν τους σταμάτησε τη δική τους έμπνευση και τη δική τους εξέλιξη ως χορογράφος και ως καλλιτέχνες περαιτέρω, και να δημιουργήσουν και εκείνη τη δική τους τεχνική και το δικό τους λεξιλόγιο και το δικό τους σύμπαν. Νομίζω ότι αυτό ήταν το συγκλονιστικό του 20ου αιώνα, που όλοι αυτοί οι πολύ εμπνευσμένοι καλλιτέχνες, παρόλο που συνυπήρχαν, δεν καταπατούσαν ο ένας την προσωπικότητα του άλλου και τη φωνή του, ίσα-ίσα που βοηθούσαν ώστε ο καθένας να δημιουργήσει το δικό του σύμπαν και να το εξελίξει, και βέβαια να φτάσει η τέχνη του χορού χάρη σε όλους αυτούς μαζί σε αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Οπότε ναι, είναι φοβερό, γιατί υπάρχουν βίντεο με χορογραφίες του Γκράχαμ που χορεύουν όλοι αυτοί μαζί, όπως είπατε.
Ναι, και τους ανοίγει δρόμο.
Ο Έρικ Χόκινς, ναι, βεβαίως.
Και τους ανοίγει δρόμο να κάνει ο καθένας τα δικά του, που είναι εντελώς διαφορετικά στην πορεία.
Εντελώς διαφορετικά, αλλά πάντα με πρωταρχικό στόχο την εξέλιξη αυτής της τέχνης. Δηλαδή ήταν διαφορετικές διακλαδώσεις σε ένα κοινό δρόμο που ήταν πώς αυτή η τέχνη θα εξελιχθεί και θα βρει διαφορετικούς τρόπους να εκφραστεί μέσα από το σώμα.
Και η συνολική έκφραση, και όχι μόνο από το σώμα, γιατί εδώ έχουμε και εκφράσεις του προσώπου κανονικά, που στο μπαλέτο δεν το πολύ προσέχει κανείς το πρόσωπο. Εδώ...
Γι' αυτό σας είπα, ναι. Συνολικό θέατρο, ναι, ναι. Γιατί ο χορευτής, ο ερμηνευτής πλέον στο ρεπερτόριο της Γκράχαμ είναι ηθοποιός που χορεύει, ναι, ή χορευτής που υποδίεται κάποιο ρόλο, που υποκρίνεται, ναι, με την καλή έννοια της λέξης, του ρήματος υποκρίνομαι.
Ποια αποσπάσματα από το έργο της Γκράχαμ παρουσιάζεται σε αυτή την παράσταση?
Πολύ ωραία. Παρουσιάζουμε ένα χωρικό από το έργο Κλυτεμνήστρα, τις Ερηνίες, καθώς επίσης και το χωρικό των, από το Night Journey, που είναι η διασκευή της για τον Ειδίποδα Τύρανο, που είναι το πάλιο χορός των γυναικών και λέγονται κόρες νυχτός, οι κόρες The Daughters of the Night. Είναι αυτά τα δύο χωρικά από το ρεπερτόριό της και μία χορογραφική σύνθεση βασισμένη σε ολόκληρη την τεχνική και το ασκησιολόγιο της Γκράχαμ σε δική μου χορογραφική σύνθεση, που κατά κάποιο τρόπο μοιεί το κοινό που βλέπει τι είναι τελικά αυτή η τεχνική, σε τι αφορά, πώς χειρίζεται το σώμα, πώς εξελίσσεται μέσα στο χώρο, πώς χρησιμοποιεί τη μουσική και τις εναλλαγές των δυναμικών και όλα αυτά που χαρακτηρίζουν την τεχνική της Γκράχαμ. Οπότε απαρτίζεται από τρία κυρίως χορευτικά μέρη μεγαλύτερα, καθώς επίσης και με κάποιες, θα τις έλεγα, κάποια intermedia την ώρα της ομιλίας της κυρίας Παπαθανασοπούλου, που κατά κάποιο τρόπο οι χορεύτριες εξηγούν μέσα σε εισαγωγικά την κίνηση, δηλαδή ενοιολογικά αυτό που βλέπεις, τι αντιπροσωπεύει, τι συμβολίζει. Οπότε υπάρχουν...
Ολοκληρώστε το.
Οπότε μέσα στην ομιλία της κυρίας Παπαθανασοπούλου παρεμβαίνουν κάποια χορευτικά μέρη σαν περάσματα, σαν ταμπλό vivant, για να εξηγήσουν τι είναι αυτό που βλέπουμε, δηλαδή ποιος είναι ο συμβολισμός, αυτή η κίνηση τι μπορεί να σημαίνει. Γι' αυτό και για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακόμα και ένα κοινό που δεν είναι μοιημένο στο σύγχρονο χορό νιώθει ότι τώρα καταλαβαίνω τι βλέπω, που ακούμε πολύ συχνά. Εγώ δεν καταλαβαίνω χορό, γι' αυτό δεν παρακολουθώ χορό.
Διάλεξη παράσταση. Λοιπόν, χορεύουν Ελευθερία Ηλιοπούλου, Βάσια Κολιού, Μαριάννα Παπακοσταντίνου, Μάρα Τσούρμα, αύριο και μεθαύριο στο θέατρο Αυλαία τη Τζιμισκή στη Θεσσαλονίκη, 9 η ώρα το βράδυ.
Έχετε και άλλες προγραμματισμένες παραστάσεις στη συνέχεια?
Είχαμε κάνει πάρα πολλές παραστάσεις εδώ και 2 χρόνια. Έχουμε κάνει ήδη στην Αθήνα, σε διάφορα venues. Έχουμε κάνει στην Καλαμάτα, τη Σύρο, και τον Ιούλιο ήμασταν προσκεκλημένοι στο Παρίσι, στα πλαίσια ενός γενικότερου συνεδρίου, workshop χορού. Οπότε αυτή η παράσταση στη Θεσσαλονίκη πιθανότατα να κλείνει αυτό το κύκλο παραστάσεων για να περάσουμε, γιατί θα επιθυμούσαμε να περάσουμε με την κυρία Παπαθανασοπούλου σε μια επόμενη θεματική ενότητα.
Πολύ ωραία.
Αλλά μπορεί να προκύψουν και κάποιες άλλες.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια, κυρία Γεωματοπούλου.
Το μόνο που πρέπει να πούμε είναι ότι το project πραγματοποιείται με την υποστήριξη και την άδεια του Martha Graham Center of Contemporary Dance, του κέντρου σύγχρονου χορού Martha Graham, που έχει την έδρα του στη Νέα Υόρκη.
I woke up awfully early. Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. And screaming cars. A tiny sound my attention caught out from a crowded bar. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. whistle. I had to stop and listen.
Και να περάσουμε στον χώρο των εικαστικών, κυρίες και κύριοι, με αφορμή μια ομαδική εικαστική έκθεση που γίνεται σε ένα πολύ ωραίο χώρο, στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο, στο Κολωνάκι, στον τέταρτο όροφο. Αξίζει τον κόπο να πάτε όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο της Αθήνας. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον χώρος και πολύ κατάλληλος για εκθέσεις. Είναι μια έκθεση που αναφέρεται σε μια φράση του Αλμπέρ Καμί. Ένα έργο τέχνης είναι μια εξομολόγηση και βάζει μπροστά ένα δίεση ένα. Είναι το project 23-24.
Δίεση 24.
Από
πολύ δίεση, τρία δίεση.
Ναι, πολλές δίεσεις υπάρχουν εδώ. Είναι μία από τις σύνθετες κλίμακες. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο υπεύθυνος για το concept και την οργάνωση της έκθεσης αυτής, την επιμέλεια της έκθεσης αυτής, ο κύριος Δημήτρης Λαζάρου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Σας καλωσορίζω και εγώ στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο, μια και εδώ βρίσκομαι, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα αρχικά για αυτό το project 23-24 δίεση αποφθέγματα, στο οποίο εντάσσεται αυτή η ομαδική έκθεση?
Ναι, θα υπάρχει μια σειρά από ομαδικές εκθέσεις που αναφέρεται πάνω σε λόγια μεγάλων προσωπικότητων. Υπάρχει αργότερα έκθεση που αναφέρεται σε λόγια του Καβάφη, και είναι εκθέσεις που σκέφτηκα να υπάρχουν για να υπάρχει μια ελεύθερη θεματολογία και μια ελευθερία στους καλλιτέχνες να εκφραστούν. Πέρυσι είχα δημιουργήσει το project με τα χρώματα του ουράνιου τόξου που είχε αρέσει πάρα πολύ. Φέτος σκέφτηκα να γίνει ακόμα πιο ελεύθερη θεματολογία, οπότε χρησιμοποιώ φράσεις μεγάλων προσωπικότητων, που άλλωστε νομίζω ότι αυτό έχουμε ανάγκη, και αυτές τις προσωπικότητες να τις μαθαίνουμε περισσότερο, αλλά και η τέχνη να διαφημίζεται και τα λόγια αυτά πραγματικά απεικονίζουν την τέχνη, γιατί στη τελική ανάλυση όντως ένα έργο τέχνης είναι η εξομολόγηση του καλλιτέχνη. Ανάλογα βέβαια τη χρονική στιγμή που δημιουργείται το έργο αυτό.
Και ανάλογα με το πώς αντιλαμβάνεται την εξομολόγηση.
Βέβαια.
Και αυτό
βέβαια
είναι θέμα.
Και το θέμα είναι, εξομολογούνται όλα τα έργα τέχνης σε όλους, κύριε Λαζάρου, ή κάποια είναι πιο εσωστρεφή, χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις μαζί τους?
Εγώ να σας πω την αλήθεια, είναι μια πάρα πολύ ωραία παρατήρηση αυτή που κάνετε. Απλά θα ήθελα από το κοινό να βλέπει αυτό που αισθάνεται μπροστά στο έργο, οπότε θέλω πραγματικά να αφήνετε ελεύθερη φαντασία του κοινού, να μην το σκεφτόμαστε ιδιαίτερα έτσι, δηλαδή να μην δεσμεύεται το κοινό στο τι βλέπει, να αφήνει ελεύθερη τη φαντασία του, να αφήνει ελεύθερο τον ψυχισμό του, τον τρόπο με τον οποίο εκείνη τη στιγμή σκέφτεται και αισθάνεται, και δεν πειράζει αν δεν συμπέσει με τον καλλιτέχνη, ξέρετε, γιατί μερικές φορές οι καλλιτέχνες, υπάρχουν και περιπτώσεις που έχω βρεθεί μπροστά, που αναλύουν το έργο και επειδή εκείνη τη στιγμή βλέπουν τις αντιδράσεις του κοινού ή ένα κοινό το οποίο κάποιος άνθρωπος μπορεί να είδε κάτι άλλο, και οι ίδιοι λίγο εκπλήσονται. Ένα έργο τέχνης δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εξηγηθεί πάντα. Πάντως πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρηση που κάνετε, γιατί ήταν εξαιρετική.
Ευχαριστώ.
Μία άλλη ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω είναι αυτό το ένα έργο τέχνης είναι μια εξομολόγηση. Όπως το θέτετε, είναι ευρύτατο, δηλαδή οποιοδήποτε έργο τέχνης χωράει στην έκθεση. Τι κάνατε για να μπορέσετε να περιορίσετε, να περιοριστείτε στα θέματα αυτά και να υπάρξει μια συνάφεια μεταξύ των εκθεμάτων?
Είναι 15 εξαιρετικοί εικαστικοί αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση. Εννοείται ότι είναι μια περίοδος κιόλας που ξεκινάνε οι εκθέσεις σιγά σιγά στην Αθήνα, οπότε οι συμμετοχές σε αυτή την έκθεση δεν ήταν πάρα πολλές. Από εκεί και πέρα, αυτό που μας ενδιαφέρει, επειδή είναι ελεύθερη θεματολογία, ακόμα μια εξίσου πάρα πολύ ωραία παρατήρηση πάνω σε αυτό, είναι το γεγονός ότι προσπαθείς ο ίδιος ο καλλιτέχνης να έχει συνάφεια εάν εκθέτει πάνω από ένα έργο, δηλαδή να δώσει το στίγμα του αν έχει πάνω από ένα έργο. Αν έχει ένα έργο, ο ίδιος πάλι θα δώσει το δικό του στίγμα, όπως αισθάνεται εκείνη τη στιγμή τι θέλει να εξομολογηθεί ουσιαστικά. Τι είναι αυτό που θέλει μέσα από το έργο του να εξομολογηθεί. Επομένως, υπάρχει μια ελεύθερη θεματολογία. Εκείνο που πάντα είναι δύσκολο σε όλες τις ομαδικές εκθέσεις είναι αυτή η παρατήρηση που κάνατε ήδη. Ακριβώς επειδή μπορεί να συμβεί αυτό, δηλαδή να μην υπάρχει συνάφεια, πρέπει εγώ που οργανώνω την έκθεση και, και ο άνθρωπος που με βοηθά στο στήσιμο της έκθεσης να κατορθώσουμε να κάνουμε ένα στήσιμο έκθεσης που να μην παραξενεύει, που να μην δημιουργεί πρόβλημα στον θεατή και τελικά το ένα έργο να συμπληρώνει το άλλο άσχετα αν η θεματολογία του ή αν η τεχνική του ή η υφή του είναι τελείως διαφορετική από τα άλλα.
Υπάρχουν έργα που παρουσιάζονται πρώτη φορά, κύριε Λαζάρου, που φιλοτεχνήθηκαν ειδικά για τη συγκεκριμένη έκθεση.
Πάντα υπάρχουν αυτά, αλλά τα περισσότερα αυτή τη φορά είναι έργα τα οποία έχουν γίνει προηγουμένως, όχι για αυτή την έκθεση. Υπάρχουν όμως και ένα-δύο έργα τα οποία έγιναν για τη συγκεκριμένη έκθεση.
Μάλιστα. Η έκθεση είναι ανοιχτή Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 5 με 9 το απόγευμα και Σάββατο 12 με 4 το μεσημέρι. Και θα ήθελα πριν κλείσουμε να μας εξηγήσετε τις διέσεις. Εντάξει, το διέση 1 είναι η πρώτη σειρά. Μάλλον είναι η πρώτη θεματική που δίνεται το έργο, είναι μια εξομολόγηση και ο Albert Camus. Γιατί μετά έχουμε μία δίεση με 23 και με 24, θα είναι 23 ή 24 τα υποφθέγματα.
Εγώ,
τα υποφθέγματα έχουμε κάτι άλλο.
Η εξήγηση που δίνω είναι 23 για το 2023. Ακριβώς. Και 24 για τα υποφθέγματα. Σωστά είναι, το ερμήνευσε, κύριε Λατσάρου.
Ακριβώς, γιατί είναι η σεζόν που λέμε. Δηλαδή ξεκινάει ο χειμώνας, ο χειμώνας λέω, το φθινόπωρο και φτάνουμε μέχρι το καλοκαίρι του 24, γιατί είναι μία σεζόν για τον ελληνογαλλικό σύνδεσμο όλα αυτό, ο οποίος θα ήθελα λίγο μόνο να πω ότι είναι ένας ιστορικός χώρος και πραγματικά είναι αυτό που είπατε. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά της Αθήνας και αξίζει τον κόπο για μια εικαστική βόλτα, διότι δεν θα είναι μόνο εικαστική βόλτα, είναι και μια βόλτα για καφέ, να δούμε, να κάνουμε ψώνια, για πάρα πολλά πράγματα το Κολωνάκι. Και ετοιμάζω, βέβαια είμαστε και ακριβώς απέναντι από τα έργα του μετρό αυτή τη στιγμή που γίνονται μέσα στην πλατεία. Οπότε θεωρώ είναι μια πολύ ωραία επίσκεψη γενικότερα στην περιοχή. Με αφορμή την οποιαδήποτε επίσκεψη ερχόμαστε και στην έκθεση αυτή.
Ωραία. Το επόμενο απόφθεγμα ποιο θα είναι, κύριε Λαζάρο, έχετε αποφασίσει?
Έχω αποφασίσει και ένα λεπτό, είναι του Ιονέσκο. Είναι του Ιονέσκο το απόφθεγμα, το οποίο εάν μου δώσετε μισό μόνο λεπτό θα σας το πω.
Αφού το ρωτήσαμε,
είναι,
μην το
λοιπόν,
μάθουμε.
Ένα έργο τέχνης, είναι πάνω απ' όλα μια περιπέτεια του μυαλού.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ωραίο.
Το περιμένουμε για να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, γεια σας κύριε Λαζάρο, ευχαριστούμε
να
πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
Να σας ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.
Λοιπόν, σε αυτό το σημείο κυρίες και κύριοι θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Είναι ένας μουσικός που πολύ πολύ τον αγαπούμε και λέω τον αγαπούμε παρά το ότι έχει φύγει. Διότι εξακολουθούμε να τον ακούμε, εξακολουθεί να μας φτιάχνει το κέφι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει βγει και πολλές φορές αυτή την εκπομπή παλαιότερα. Μας άκουγε δηλαδή. Είναι ένας πραγματικά πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης για όλους μας και είναι αγαπημένος για όλες τις ηλικίες. Ο λόγος για τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, ο οποίος θα πάει για άλλη μία φορά στο Λυκαβητό. Και ας λείπει ο ίδιος από κοντά μας.
Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από κείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να'ρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό, να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόργες, να'ρθει ο Σινάτρα και να είμαι κι εγώ. Ιω-χω-χω, σε ένα βαθύ πουντρούμι. Ιω-χω-χω, με ένα μπουκάλι ρούμι. Να'ρθει ο Σεγκόβια, να'ρθει ο Πικάσο, να'ρθει και ο Ντίσνεϊ, να'ρθει και ο Μπρέο, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει και ο Μπόγκαρτ, να'ρθει και ο Βάιλ και να'ρθει και ο Μπρέχτ. Να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει και ο Λέστερ,
Να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τρυφό, να'ρθει ο Τζιγκέλη, να'ρθει ο Σκοτ Τζόπλιν και ξαφνικά να μπουκάρει ο Ζωρό. Ιω-χω-χω, σε ένα βαθύ που ντρούμι. Ιω-χω-χω, με ένα μπουκάλι ρούμι. Να'ρθει ο Μακλάραν, να'ρθει ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπρακ, να'ρθει και ο Άμποτ με το Κοστέλο, να'ρθει ο Τσιτσάνης και να'ρθει και ο Μπακ. Ιω-χω-χω, σε ένα βαθύ που ντρούμι. Ιω-χω-χω, ιω-χω-χω, με ένα μπουκάλι ρούμι. Πάντα να περάσει η παρέα μας, Ιουχάγι, Ιουχάγια. Πάντα να περάσει η παρέα μας, Ιουχάγια. Στην άλλη μέρα όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σ' ένα αερόστατο θα μπούμε όλοι να συνεχίσουμε στον ουρανό. Ιω-χω-χω, ιω-χω-χω, σ' ένα βαθύ που ντρούμι. Ιω-χω-χω, ιω-χω-χω, με ένα μπουκάλι ρούμι.
Λοιπόν, ήταν το πάρτι του Λουκιανού. Μιλάμε για μια παράσταση που μας έχει ξαναπασχολήσει εδώ, στην πρώτη της παραλλαγή, στην πρώτη της βερσιών. Ο τίτλος της «Σε ευχαριστώ Λουκιανέ», τότε είχαμε ακούσει και τα τραγούδια των Μαύρων Σκυλιών κλπ. Μαζί μας, να πούμε πρώτα-πρώτα ότι η παράσταση αυτή θα δοθεί τη Δευτέρα που μας έρχεται, 25 του μηνός, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Είναι ένας χώρος που...
Πολύ αγαπημένος, για χρόνια κλειστός, τώρα επαναλειτουργεί, έχει λείψει, έχουν γίνει και αλλαγές, πηγαίνεις ανεβαίνοντας με τα ποδαράκια, όχι πλέον τα αυτοκίνητα μέχρι πάνω.
Εγώ θυμάμαι από εκεί συναυλίες, παραστάσεις, θυμάμαι το Λουκιανό, θυμάμαι την Έλα Φιτζέραλ, θυμάμαι πολλά πράγματα και είναι πολύ ωραίο που έχει ξανανοίξει. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι... μια μουσικός και τραγουδοποιός, η Μαρία Κυλαϊδόνη, η κόρη του Λουκιανού, για να μας μιλήσει για αυτή την εξέλιξη του «Σε ευχαριστώ Λουκιανέ», την εξέλιξη της πρώτης παραστάσης που είχαμε ήδη παρουσιάσει και τι έχουν ετοιμάσει για τον Λυκαβητό. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Κυλαϊδόνη.
Γεια σας.
Πώς θα εκφράσετε αυτή τη φορά το ευχαριστώ στο Λουκιανό? Τι έχετε ετοιμάσει?
Κοιτάξτε να δείτε, το «Σε ευχαριστώ Λουκιανέ» είναι ένα project που αυτό καθ' αυτό ήταν ένας δίσκος που κυκλοφόρησε την άνοιξη που μας πέρασε. Από την ημέρα που κυκλοφόρησε σχεδιάζαμε να κάνουμε κάτι μεγάλο για να το γιορτάσουμε. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη φορά που γίνεται με αυτή τη μορφή και ειδικά στο χώρο που τόσο πολύ αγάπησε ο Λουκιανός, στο Λυκαβητό, που είχε κάνει και 7 προσωπικές εμφανίσεις και 7 συναυλίες. Τόσοι λοιπόν μαζεμένοι καλλιτέχνες για να τιμήσουν τον Λουκιανό δεν έχει ξαναγίνει, τουλάχιστον από τότε που κάνουμε αυτές τις... που τότε που έφυγε ο Λουκιανός. Θα είμαστε πολλοί και διάφοροι και πολύ αγαπημένοι μαζεμένοι εκεί. Μπορώ να σας πω από... δεν ξέρω να αναφέρω
τα ονόματα. Ναι, πέστε μας, βεβαίως.
Λοιπόν, ή θα είναι ο Θέμης ο Ανδρεάδης, ο Σπύρος ο Γραμμένος, ο Φίβος ο Δελιβοριάς, ο Δώρος ο Δημοσθένους, ο Πάνος ο Μουζουράκης, ο Μανώλης ο Φάμελος, η Πέννη Μπαλτατζή, η Νάντια Κοντογιώργη, η αδερφή μου η Γεσέμη Κυλαϊδόνη, ο Αλέξανδρος ο Μπουρδούμης, ο Μανώλης ο Φάμελος, ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος και ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον. Γιατί
Γιάννης Μπέζος.
Συγγνώμη, ο Γιάννης ο Μπέζος δεν θα είναι τελικά, δεν μπορεί να είναι. Όχι. Δυστυχώς δεν θα τον έχουμε κοντά μας. Όλοι οι άλλοι όμως αυτοί θα βρισκόμαστε εκεί τη Δευτέρα. για να τιμήσουμε τον Λουκιανό που τόσο πολύ αγαπάμε όλοι.
Νομίζω ότι από δύο τραγούδια να πείτε έχετε κάνει συναυλία.
Ακριβώς.
Το θέμα είναι ότι πόσο συμμετέχουν στα τραγούδια που θα ακουστούν οι ηθοποιοί και πόσο συμμετέχουν οι τραγουδιστές.
Ναι, ο Λουκιανός είχε μια πολύ μεγάλη πορεία και στο κινηματογράφο και στο θέατρο. Είχε γράψει πολλές μουσικές διαπαραστάσεις για την ελεύθερη σκηνή. Για το Ελεύθερο Θέατρο, για το Θεσσαλικό Θέατρο. Είναι ένα κομμάτι του Λουκιανού που ίσως να είναι λιγότερο γνωστό, αλλά πολύ αγαπητό επίσης. Έτσι θα υπάρξει ένα πολύ μικρό σετάκι, μια αναφορά και στα θεατρικά του Λουκιανού, τα οποία θα τραγουδηθούν από τους ηθοποιούς. Οι υπόλοιποι ερμηνευτές θα πούνε τα γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Λουκιανού.
Αυτά που υπάρχουν στο διπλό CD ή και άλλα.
Και άλλα. Δεν είναι ακριβώς, θα λέγαμε, βασισμένο στο δίσκο αυτή η βραδιά. Είναι, θα έλεγα, δύο πράγματα. Είναι η σχέση του Λουκιανού με το Λυκαβητό. Θα έχουμε και αρχιακό υλικό που θα προβληθεί σε οθόνη από τους Λυκαβητούς που είχε κάνει ο Λουκιανός.
Πώς σώθηκε αυτό, από πού υπάρχει.
Ο Λουκιανός ήταν πάρα πολύ οργανωμένο. Καταρχάς καταγράφησαν όλες οι βραδιές από δικό μας υλικό και υπάρχει και από την ΕΡΤ πολύ μεγάλο αρχείο. Αλλά εμείς θα βάλουμε προσωπικά, κυρίως από το προσωπικό αρχείο του Λουκιανού που έχει ήδη σωθεί. Θα είναι σίγουρα μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Τώρα κάνουμε τις πρόβες και η αίσθηση πραγματικά του Λουκιανού καταφέρνει και περνάει αυτό το πολύ γλυκό πράγμα που είχε ο Λουκιανός μέσα από τα τραγούδια του και η αισιοδοξία και η φωτεινότητα που εξέπεμπε. Και να μην είναι πλέον εδώ, τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας τη δίνουν. Έτσι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο σε αυτή τη πολύ δύσκολη νομίζω εποχή που διανύουμε, έτσι, σκοτεινή.
Τα τραγούδια που θα πείτε, τα έχει διαλέξει ο καθένας ξεχωριστά ή υπάρχει κάποιος ηθήνων νου σε όλη αυτή την ιστορία?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι επειδή με τον Μανώλη το Φάμελο έχουμε συνεργαστεί σε αυτό το project εδώ και πολύ καιρό, ενώ του ευχαριστώ Λουκιανέ και του δίσκου, οι βασικές ενορχιστρώσεις και θα έλεγα ένα μεγάλο μέρος του στησίματος της βραδιάς έχει γίνει από τον Μανώλη και από εμένα, αλλά και από την Γιασεμί και από τη μητέρα μου έχουν συνεργαστεί πολλοί κόσμος για να γίνει αυτή η βραδιά. Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν μας είπαν τι θα προτιμούσαν να πούνε και βέβαια το ακούσαμε και το προσπαθήσαμε να το βάλουμε.
Και έχετε κάνει και κάτι το ιδιαίτερο, γιατί ο Λουκιανός έκανε ιδιαίτερα πράγματα.
Εκπληξούλα στους θεατές.
Και από σκηνικό χώρο.
Εσείς τι έχετε ετοιμάσει?
Η αλήθεια είναι ότι κάθε μία από τις 7 συναυλίες αυτές που λέμε και ό,τι έκανε ο Λουκιανός ήταν μια μορφή θεάματος, δεν ήταν απλές συναυλίες ποτέ. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και είναι λάθος να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτά που έκανε ο Λουκιανός. Ούτε το προσπαθήσαμε ποτέ στην Βουλιαγμένη, ούτε θα κάνουμε άλλον έναν τέτοιο Λυκαβητό. Θα παρουσιάσουμε αυτά τα ωραία πράγματα όμως που έκανε ο Λουκιανός εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θα γίνουν τώρα σε αυτή τη φάση. Πρώτα να σας προτείνω κάτι. Μήπως πρέπει να κάνετε ένα δημοψήφισμα μεταξύ μας, μεταξύ όσων ακούμε τον Λουκιανό και μας αρέσει. Ποια τραγούδια θέλουμε να συμπεριλάβετε σε μια συναυλία που να γίνει ένα top, ας πούμε, των ακροατών?
Βεβαίως. Νομίζω πάντως ότι έχουμε καλύψει μια πολύ μεγάλη γκάμα. Σίγουρα είναι τόσα και τόσα πολλά τα ωραία τραγούδια του Λουκιανού. Πάντως νομίζω ότι δεν θα είναι κανείς εφαιρνισμένος.
Και να μην θυμάται ένα τραγούδι. Αχ, ήταν και αυτό, το είχα ξεχάσει. Κάπως έτσι είναι. Δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθείς από την αρχή, από τα τραγούδια που έχει πει ο Μητσιάς, ας πούμε, μέχρι. Καλά, δεν συζητάω για την ελεύθερη σκηνή που πολλοί κόσμος τα έχει δει και δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι είναι του Λουκιανού τα τραγούδια αυτά.
Ναι, ήταν πολύ μεγάλο το έργο, πάρα πολύ.
Λοιπόν, περιμένουμε και δικά σας πράγματα στην
ευχαριστώ
πορεία.
Και θα ακολουθήσουν αμέσως μετά την. Αμέσως μετά, να περάσει, δηλαδή να γίνει αυτό, να πάνε όλα καλά και να τα καταφέρουμε. Γιατί όλα συμβαίνουν κακά πράγματα, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Και μετά, εγώ αμέσως μετά, τον Οκτώβρη, τέλειο Οκτώβρη, μέσα με τέλειο Οκτώβρη, θα κάνω ένα πραγματάκι που το περιμένουμε πολύ χαρά. Θα κυκλοφορήσω ένα βιβλίο παιδικό από τις εκδόσεις Πατάκη που έγραψα εγώ, με τραγουδάκια παιδικά, δικά μου δηλαδή. Πολύ χαριτωμένα και πάρα πολύ ωραία. Θα γίνει και θεατρική παράσταση όλο αυτό. Και μετά ετοιμάζω και ένα καινούριο δουλειά δικιά μου προσωπική πια που θα παρουσιαστεί γύρω στις αρχές του επόμενου χρόνου. Πολύ δουλειά και λίγος ο χρόνος δυστυχώς. Οπότε...
Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο θέατρο Μεταξουργείο.
Από το Δεκέμβρη λέμε να ξεκινήσει να παρουσιάσει.
Θα τα πούμε αυτά.
Θα έχουμε χρόνο. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, από αυτές τις συναυλίες, τις 7 συναυλίες που έδωσε ο Λουκιανός στο Λυκαβητό, ποια αγαπούσε ιδιαίτερα, ποια ξεχώριζε μέσα, για τον ίδιο μιλάμε.
Νομίζω όλοι. Σίγουρα πιστεύω ότι μέσα του ο πρώτος του Λυκαβητός, το καλοκαίρι του 82, τον Ιούλιο του 82, που ήταν και η αφορμή για να γίνει Βουλιαγμένη ένα χρόνο αργότερα, νομίζω ότι πιστεύω ότι εντάξει, μέσα στην ψυχή του ήταν πολύ ιδιαίτερος. Βέβαια δεν ξέρω, με ρωτάνε πράγματα που δεν τα ξέρω γιατί δεν πραγματικά.
Εντάξει, λογικό είναι.
Δεν τα λέει όλα ο μπαμπάς στα παιδιά του.
Αλλά αυτός ο πρώτος Λυκαβητός που υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία σημειότυπα και βίντεο, που είχε κατέβει όλος ο κόσμος, είχε αγκαλιάσει όλο. Δηλαδή ανάμεσα στους μουσικούς υπήρχε κόσμος. Από τα βίντεο που υπάρχουν, η διέκφραση του Λυκαβητού δείχνει πόσο ευτυχισμένος ήταν.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Και να σας αποχαιρετήσουμε με πολύ ωραία μουσική. Γεια σας κύριε Κυλαϊδόνη. Γεια σας.
Λοιπόν, κλείνουμε με το μικρό ήρωα. Αυτά, ήταν, αυτά είχαμε για σας σήμερα.
Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά και να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Γεια σας. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση. Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτέ, κι είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους συντρίβω και το αίμα τους θα στάσει. Πίσω από τον τοίχο ασύρματο καλή, είναι από τη Μέση Ανατολή, από το αρχηγείο. Θα σου αναθέσουν μια καινούρια αποστολή. Με φιές για καλή τύχη από το χιδείο. Η Κατερίνα σ' αγαπούσε σιωπηλά, αλλά κι εσύ το ίδιο αγνά την αγαπούσες. Χωρίς το σπίθα ίσως να ήταν πιο καλά. Παρόλα αυτά εσύ τον συγχωρούσες. Όταν ακούω να μιλάνε για Αφρική, για Βερολίνο, Βενετία και Παρίσι, σκέφτομαι λέω που να ξέραν μερικοί, πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Πως όταν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουνε τη γη, μου έδειχνες μια ξένια στη Αθήνα. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση. Εγώ δεν σε κουράζομαι ποτέ, είμαι παντού όπου το χρέος με προστάζει. Όσο θα υπάρχουν στη γη κατακτητές, θα τους στερίζω και το αίμα τους θα στάζει. Εσύ μπορούσες να οδηγήσεις φορτηγό, μοτοσυκλέτα, οτομοτρής και αεροπλάνο, κι όπου κι αν ήσουν πάντα δίπλα ήμουν κι εγώ. Μαζί σου ή να ζήσω ή να πεθάνω, ήσουν πάντα εκδικητής και τιμωρός, γι' αυτόν που γέμισε τον τόπο με στρατό του, και με ένα χτύπημα σου επέφτω φρουρός. Με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του, μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά, με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος, και έτσι που πέταγες με κόλπο τη θηλιά, θα έπρεπε να είσαι Αμερικάνος. Τι να σου πω, τι να σου πω, τι να σου πω, που να μην το έχει πει κανένας για κανένα. Εγώ μονάχα ένα πράγμα θα σου πω, μου φτάνει πως μεγάλωσα με σένα. Πού είσαι τώρα και σε έχω χάσει, καλέ μου φίλε Γιώργο Θαλάσση. Όπου κι αν είσαι θα έχεις γεράσει, μικρέ μου ήρωα Γιώργο Θαλάσση.